je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Aida Đugum.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. Porodice civila ubijenih na Koričanskim stijenama 24 godine nakon zločina tragaju za tijelima najmilijih.
Sine sam ukopala samo dvi kosti, a čovjeka nisam našla ništa. Tam je naći od čovjeka barem kost da ukopam, da znam čemu je mezar, da otim koji sin.
Kako su prije 20 godina dočekani povratnici u naselju Mahala kod Kalesije?
Jedan stanovnik Mahala je smrtno stradao, znači posljedica zadobijenih rana, on je preminuo. Rane su bolne, živi svjedoci tog vremena, polako nestaju. Upravo je naša bila želja poslati jednu poruku mira, da stanovnici Mahale nemaju drugu kuću su svoje, ni drugu državu su svoje, da žele da svima žive u miru.
U Bosni i Hercegovini nakon rata niklo je na hiljade spomenika, ali niti jedan nije posvećen miru i suživotu.
Jedan šokantan primjer jeste da u Federaciji u Zavidovićima postoji spomenik izrađen mudžahedinima, dok u Republici Srpskoj u Višegradima ruskim dobrovoljcima.
Toliko najavi opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije nestalo je oko 40.000 ljudi, a još se u zemljama regiona traga za 11.700 nestalih osoba. Proces identifikovanja iz godine u godinu sve je sporiji. Porodice nestalih poslije više od 20 godina potrage to teško podnose. Jedan od primjera je i zločin na Koričanskim stijenama. Oni, čiji su najmiliji prije 24 godine strijeljani, pa potom bačeni sa Koričanskih stijena u bezdan, ni danas ne znaju gdje su im posmrtni ostaci. Marija Augustinović.
Sin i muž Neile Bajerić ubijeni su prije 24 godine na Koričanskim stijenama na platovu Vlašića zajedno sa još 200 bošnjačkih civila. Nakon što su ih streljali, pripadnici interventnog voda Vojske Republike Srpske iz Prijedora gurnuli su ih u provaliju duboku 300 metara. Tijela mnogih do danas nisu pronađena, a jedan od njih je i Neilin muž.
Sine sam ukopala samo dvije kosti, a čovjeka nisam našla ništa. Tam je naći od čovjeka barem kost da ukopam, da znam čemu je mezar, da otim koji sin. Sin mi je 71. godište, čovjek 41. Nema više sina.
Među ubijenima na Koričanskim stijenama je i otac Hasana Ćoralića. Nakon gubitka oca, Hasan je proživio novu traumu, tragajući za njegovim posmrtnim ostacima.
Njegov zub je pronađen potvrditom i DNK analizom. Poslije sam kontaktirao Bio Šejković. Htjeli su od mene da potpišem. Nisam prihvatio jer nemam šta ukopati. Poslije toga dolazi mi pismo iz Crvenog križa iz Sarajeva da se zatvara slučaj. Kaže, vaš otac je ukopan na šehidskim mezarlucima u Kozarcu. Ja sam tad bio na toj dženazi, moj otac nije ukopan. Tad je došlo do reakcije da sam dobio udar. Zablokirala je bila desna strana. Ponovo, pošto živim u Švicarskoj gore, reagovao sam preko njiha od ozgo i došlo je ponovo da slučaj ostaje otvoren do dan danas.
Sabahudin Garibović jedan je od prijedorskih logoraša koji je 92. godine uspio izbjeći streljanje na Koričanskim stijenama. Kaže da je preživio jer je predosjetio da je priča o razmjeni u travniku kojoj se nadala većina logoraša lažna.
Nisam izišao iz autobusa zato što su u stvari oni rekli da idemo za razmjenu, da iziđemo iz autobusa, da će sve stvari doći za nama. Ja nisam izišao i eto, igramo slučaja nas 22, vojno sposobna smo na kraju došli u travnik te noći, jel... Svi su ostali izišli i kontali su da idu za razmjenu. Od tog dana do danas vjerovatno se ništa nije promijenilo. Jedina stvar što je dobra u biti da je neko od aktera zločina, to jest ubistva ljudi ovdje, jedni od aktera su znači i osuđeni, a u stvari nam tijela još uvijek nisu pronađene.
Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, još se traga za posmrtnim ostacima 98 žrtava. Predsjednik Saveza logoraša Jasmin Mešković traži da se nadležne institucije aktiviraju kako bi otkrile gdje se nalaze posmrtni ostaci, ali i da kazne sve odgovorne za zločin na Koričanskim stijenama.
Njih 11 je dobilo 200 godina zatvora. 200 godina zatvora za 200 ubijenih je sramno. Prilika je da tužilaštvo svati malo zbiljnije i ovaj predmet i mnoge druge predmete.
Među 11 osuđenih za zločin na Koričanskim stijenama je i Darko Mrđa, kojem je Haški tribunal nakon što je priznao krivicu izrekao 17 godina zatvora, a poslije 2/3 odslužene kazne pušten je na slobodu. Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Prvo mjesto povratka u Bosni i Hercegovini nakon ratnih razaranja bilo je u naselju Mahala, u blizini Kalesije. Na svoju odgovornost ljudi su se počeli vraćati kućama, iako je to naselje još uvijek bilo pod zaštitom tadašnjeg Ajfora, a naselje je još uvijek čuvala vojska Republike Srpske. Nakon 20 godina povratnici u naselje Mahala za program Pred licem pravde govore o tome šta su sve preživjeli kada su se vratili na svoje, te kako danas žive. Sa njima je razgovarala Maja Nikolić.
Ismet Alić i danas se prisjeća prvog dolaska u Mahalu nakon rata 1996. godine u kolovozu i oni supruga s troje djece pokušali su se vratiti, no dočekala ih je specijalna policija Republike Srpske. Pretukli su ih, od čega i danas nose posljedice. Zlostavljanje roditelja gledala su i djeca, ali su se sami spasili pobjegavši kod pripadnika Ajfora.
Bilo je svega, rekli su da se možemo vratiti ovamo. Napušteno sve, nigdje ništa nema, zaraslo, ostruga, drveće, ovdje je bila visoko šuma pred kućom, a gore je već policija se bila pripremila da nas istjeraju, da nam ne daju ući. Ja sam bio gore na balkonu, jedan mi je odavde opsovo mater, perio pištolj ovako u meni, skočio sam sa balkona, međutim nije bilo već više tu 7-8 policajaca srpski. Tako da sam tu bio malo bijen, tu bila žena sa djecom, ova me curica pobjegla dole Ajforu. Žena je bila izašla u federaciju tamo do Bulat, pa se vratila po djecu. Međutim, ona je bila gore bijena nego ja i dan danas ima posljedice.
No povratnici tvrde nisu se dali zastrašiti.
I tad je njih ušlo oko 150 policajaca, oni su imali duge cijevi, imali su nosila sa sobom nosili. Znači, oni su se nadali otporu ovdje kod nas, mada otpor niko nije pružio od nas. Jer nismo imali ni oružja, nismo imali ništa, nismo se ni nadali tome, nije nas niko zaštio, jer Ajfor je dole bio na cesti. Nije nikako bio u selu. E kasnije ja je prušao goramo sa helikopterima.
Alić nam kaže da, iako je prošlo 20 godina, sjećanja na prvi povratak nikada neće zaboraviti.
Nema mi prava ni ovdje u Republici Srpskoj, nema prava ni u Federaciji, nemam nigdje. Mi smo isto kod na nebu na zemlji. Baš da imam jednu kravu i judnicu, imam 5 ovaca, to je to. Nosim mlijeko na mlekaru, ništa nije dobro. I sad nije dobro.
Mahala je danas, tvrde njeni stanovnici, ljepša nego što je bila prije rata. Više od 150 obiteljskih kuća i 600 ljudi danas ovdje živi. Iako su mnogi otišli u inozemstvo, u svoj kraj se uvijek vraćaju. Nevres Fatić.
Većinom su penzioneri, omladina odlazi. Naša dijaspora na Mahali je veoma velika. Ostatak stanovništva koji je ostao vrlo malo i je zaposleno u državnim institucijama. Imamo par ljudi koji su zaposleni u policiji, SIPI, granična policija. Ostalo je se okrenulo zemljoradnji i na taj način pokušava obezbijediti egzistenciju za sebe i svoj porodicu.
Iako je prošlo 20 godina, rane su i dalje žive i bolne.
U tim augustovskim danima 1996. godine jedan stanovnik Mahale je smrtno stradao, znači posljedica zadobijenih rana, on je preminuo. Oni koji su izvršili taj zločin još uvijek nisu procesuirani, niti su ikada izvedeni pred sud. Rane su bolne. Mnogi ovi stariji kada počnu pričati o tim danima, vrlo često počnu i plakati. Živi svjedoci tog vremena polako nestaju. Upravo je naša bila želja da se ne zaboravi i poslati jednu poruku mira, da stanovnici Mahale nemaju drugu kuću osim svoje, ni drugu državu osim svoje i da žele da svima žive u miru.
20 godina nakon rata ove ljude i dalje nazivaju povratnicima. Osim što ih nazivaju, tako ih i tretiraju, a njihovi glavni problemi već skoro 20 godina manje su nacionalni, a puno više egzistencijalni. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred sudom Bosne i Hercegovine završeno je suđenje u predmetu Abdulahima Maktoufa, koji je tužio Bosnu i Hercegovinu na ime naknade nematerijalne štete u iznosu od oko 300.000 konvertibilnih maraka, jer je zbog pogrešno primijenjenog zakona u zatvoru proveo 5 umjesto 3 godine, što je utvrdio i Sud za ljudska prava u Strasburu. Maktouf, kao pripadnik jedinice El Mujahedin, je proglašen krivim za ratni zločin. Otmicu i nezakonito hapšenje Hrvata u Travniku 1993. godine, a nakon izdržane kazne oduzeto mu je i BH državljanstvo, te nakon napuštanja zemlje otišao u Maleziju. Presuda se očekuje narednih mjesec dana. Dženana Halimović ima detalje.
Iznoseći dokaze pred sudom Bosne i Hercegovine, Abdulahim Maktouf naveo kako smatra da mu je pogrešnom primjenom prava nanesena šteta od blizu 150.000 eura, te da je za dvije godine, koliko je u zatvoru proveo više nego što je morao, izgubio kontakte u poslovnom svijetu, da je bio odvojen od porodice i djece od kojih su troje ostali i bez majke u tom periodu, te da mu je nanesena i duševna bol. Sudski vještak utvrdio je kako je visina gubitka oko 60.000 eura, ali zbog ostalih okolnosti poput medijskih pritisaka i zdravstvenih tegoba koje je pretrpio u tom periodu, Maktouf smatra da je ipak tri puta veća. Njegov advokat Adil Lozo kaže kako je ovo prvi i za sada jedini slučaj da je neko kome je pogrešno utvrđena primjena zakona odležao cijelu kaznu i da država mora snositi odgovornost.
Šteta koju je moj klijent pretrpio ne može ničim nadoknaditi jer boravi dvije godine u zatvoru sa najlošijom vrstom ljudi od strane osobe koja je visoko obrazovana, koji je bio sudski tumač za arapski jezik, koji je ugledan građanin, da mu se materijalna kompenzacija za štetu u trajanju dvije godine ne znači mnogo, ali znači moralna satisfakcija da ipak se ovo pitanje aktualizira, da se ne dogode drugi slučajevi.
Maktouf, bivši pripadnik jedinice El Mujahedina, osuđen je na 5 godina zatvora jer je pomagao u otmici dva civila Hrvata u Travniku 1993. godine, a kako bi bili razmijenjeni za pripadnike armije Bosne i Hercegovine. Visina kazne određena mu je primjenom krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji nije postojao u vrijeme kada je počinjeno krivično djelo za koje je osuđen. Maktouf se žalio na presudu Sudu za ljudska prava u Strasburu, gdje je utvrđeno da je retroaktivna primjena zakona u suprotnosti s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, te je njegova kazna preinačena na 3-godišnju. U periodu od 2 godine, koliko je izdržavao kaznu duže, oduzeto mu je i bosansko-hercegovačko državljanstvo, te je nakon izlaska iz zatvora i odsluženja kazne otišao u Maleziju, odakle se vratio da bi pokrenuo spor protiv Bosne i Hercegovine. O procesu se nije izjašnjavao, u pogledu zahtjeva za ponovno vraćanje bosansko-hercegovačkog državljanstva, kaže.
U tome ne mislim sad.
Slučaj Maktouf pokrenuo je i lavinu novih preinaka u presudama za ratni zločin, ali niko zbog tog propusta nije snosio odgovornost. U ovom slučaju sasvim je izvjesno da će Bosna i Hercegovina grešku da plati financijski, kaže profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Zarisa Izović.
Nikada nakon ovakvih propusta niko nije ponudio ostavku iz moralnih principijelnih razloga, niti je, koliko je meni poznato, gonjen disciplinski ili krivično.
Inače, sud Bosne i Hercegovine bi presudu u slučaju Maktouf protiv Bosne i Hercegovine trebao donijeti u roku od mjesec dana, kada će se znati koliko će država platiti osuđeniku za ratni zločin, od kojeg je na kraju administrativnim peripetijama napravila žrtvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon izjave poslanika Demokratskog fronta Koče Pavlovića da je nezavisna detektivska istraga navodno otkrila da je Duška Jovanovića, glavnog urednika lista Dan, ubila italijanska mafija, crnogorska javnost je sa nestrpljenjem iščekivala reagovanje državnog tužilaštva. Šturim saopštenjem za javnost oglasilo se Vrhovno državno tužilaštvo i to tek 3 mjeseca nakon dostavljanja rezultata istrage, koji bi mogli da dovedu do novog obrta u slučaju najtežeg zločina protiv novinara u Crnoj Gori. Iz Podgorice se javlja Dimitrije Jovićević.
Kako je tužilaštvo već 3 mjeseca u posjedu dokumenata koji bi nakon punih 12 godina mogli da vode totalnom obrtu u rasvjetljavanju ubistva urednika Dana Duška Jovanovića. Tako nešto za poznatog crnogorskog advokata Branislava Lutovca u najmanju ruku je indikativno.
Kako je rješenje ovog ubistva od krucijalnog značaja za ostvarenje pravde u Crnoj Gori, realno je bilo očekivati da naše tužilaštvo kontaktira Ministarstvo pravde Italije i putem međunarodne pravne pomoći zatraži punu informaciju o licima koja se pominju kao izvršioci djela i organizaciji koja je to ubistvo naručila.
Posjetimo netom nakon što je izabran za kopredsjedavajućeg parlamentarnog odbora koji će se baviti istragom brojnih napada na crnogorske novinare. Poslanik opozicionog Demokratskog fronta Koča Pavlović izašao je sa izjavom koja je uzburkala javnost i munjevito preplavila sve crnogorske medije. Prema Pavlovićevim riječima, nalazi nezavisne detektivske agencije, za koju nije otkrio koja je i odakle, pokazuju kako su urednika Dana Duška Jovanovića ubila trojica pripadnika mafijaške organizacije sa juga Italije, poznate pod nazivom Sveta ujedinjena kruna ili Sacra Corona Unita. Pavlović tvrdi kako se zna da je obarač automatske puške povukao Giuseppe Giordano, koji u Italiji izdržava 30-godišnju kaznu zatvora, pošto je još 1998. u crnogorskom gradu Baru ubio jednog od italijanskih mafijaških vođa Santina Vantaggiata. Vantaggiato je tada boravio u Crnoj Gori, odakle u posljednjim godinama prošlog vijeka navodno rukovodio švercom cigaretama između dvije obale Jadranskog mora, a u koje je navodno bila uključena i crnogorska strana. Osim egzekutora atentata na Jovanovića, Pavlović je saopštio kako su poznate i ostale bitne informacije o ubistvu.
U saznanju sam da isti pomenuti nalaz precizno i poimenično identifikuje naručioca ubistva Duško Jovanović. Imenuje finansijera tog ubistva, kao što imenuje i osobu koja je po nalogu naručioca, a parama dobijenim od finansijera, unajmila ubice, obezbijedila logistiku i dogovorila samu Jovanovićevu likvidaciju.
Ako se takvi podaci pokažu kao tačni, pali bi u vodu svi dosadašnji nalazi istrage ubistva Duška Jovanovića, za koje je jedino Damir Mandić, i to kao saizvršilac nakon više ponovljenih sudskih procesa, pravosnažno osuđen na 18 godina zatvora. Da još uvijek mnogo toga nije jasno u vezi sa Jovanovićevom likvidacijom, govori i činjenica da je vlada nedavno ponovno raspisala nagradu od 1 000 000 eura za informacije koje bi doprinijele rasvjetljavanju tog zločina. Stoga advokat Branislav Lutovac konstatuje.
Izjava poslanika Pavlovića donosi kapitalni obrt u predmetu ubistva Duška Jovanovića. Treba ispitati pouzdanost ove informacije kao i ve eventualne materijalne ili personalne dokaze koji se u njoj nalaze.
Podsjetimo, odmah nakon ubistva Jovanovića u maju 2004. opozicija je odgovornost za zločin adresirala na vlast premijera Đukanovića, da bi se kasnije spekulisalo kako iza ubistva stoje tajkuni bliski vlastima, kojima se Jovanović zamjerio baveći se njihovim sumnjivim poslovima. Mnogo godina kasnije sam Đukanović u javnosti iznio tezu kako je logistika Jovanovićevog ubistva zapravo u Srbiji i da su ga organizovali politički krugovi oko nekadašnjeg lidera DSS-a i predsjednika SR Jugoslavije Vojislava Koštunice. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Dvije vrste poruka u srpsko-hrvatskoj komunikaciji stizali su proteklih dana. Političari su se nadmudrivali šireći netrpeljivost koja podsjeća na retoriku 90. godina, dok su sa olimpijskih igara iz Rija stizale sasvim druge poruke. Sportisti ovoga puta nisu slijedili političare jer je olimpijski sportski duh preovladavao. Naša Branka Mihajlović postavlja pitanje. Ako su nacionalistički ispadi na sportskim terenima početkom 90-ih najavljivali ratove, da li sportski fair play u Riju može djelovati ljekovito? Da li je makar na trenutak nadječao uvrede, optužbe, prijetnje na relaciji Zagreb-Beograd?
Zagrlja i vaterpolo trenera Hrvatske i Srbije Ivice Tucaka i Dejana Savića nakon sjajne utakmice koja je donela Srbiji zlato i jednostavno priznanje da je pobedio bolji, vrednija je od mnogih zagađujućih reči političara. Kaže za Radio Slobodna Evropa pisac Bora Ćosić.
Dakle, sve u svemu bilo je dosta zanimljivih tih grljenja između Srba i Hrvata, koji zapravo obično i ne znaju kojim je tata, kojim je mama.
Slavlje u Beogradu nakon toga proteklo je u veselju, ipak na marginama se moglo čuti ono što je refleksija srpsko-hrvatske do krajnjih granica zaoštrene političke atmosfere. Iako političari u Beogradu tvrde da oni smiruju situaciju, poruke koje se šalju ne bi se mogle nazvati umirujuće. Jedna se izdvaja, ministarke Zorane Mihajlović, date jednom ovdašnjem štampanom mediju.
Gledajući olimpijadu, vidjela sam kako Sandra Perković i Ivana Španović podržavaju jedna drugu, navijaju jedna za drugu. Tako ja zamišljam budućnost naših naroda i uvek ću se zalagati za to.
Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam postavlja dijagnozu trenutnih srpsko-hrvatskih odnosa.
Ovo je, ja mislim, najkritičniji moment u našim odnosima. Prvi mogući uslov za prekid ovakve situacije ili prva moguća šansa je da vidimo šta će se desiti posle izbora.
Kako je došlo do tako zategnutih odnosa na relaciji Beograd-Zagreb? Postepeno su, posle jednog perioda normalizacije, obe zemlje krenule u manje ili više tihu ili glasnu rehabilitaciju ideologija koje su nepomirljive. Ako se Hrvatska kiti ustaškim simbolima, Srbija odavno rehabilituje četništvo, a počinje sve otvorenije rehabilitaciju Miloševića, da bi ovih meseci sve eskaliralo. Aleksandar Popov.
Jedan deo problema oko normalizacije odnosa leži trenutno u Hrvatskoj, jer je pred ove nove izbore radikalizovana politička scena, rehabilituje se i ustaštvo i tako dalje. Međutim, problem je u tome što se i naši političari prosto daju vetar u leđa ekstremističkim elementima i desničarskim elementima u Hrvatskoj.
Dakle, kako se u Srbiji reaguje na provokacije iz Hrvatske? Aleksandar Vučić.
Srbin više neće u jamu.
Ministar Aleksandar Vulin.
Da li je Aleksandar Vučić izmislio ustaške koljače i njihov povratak u hrvatsku politiku?
Ne zaostaje ni ministar Ivica Dačić.
Govore neke gluposti o velikoj Srbiji. Pa znate šta? NDH je bila do Zemuna. Kako je velikoj Srbiji oni govore?
Ako je za utehu, desni radikalizam je zahvatio gotovo celu Evropu, kaže Bora Ćosić, kome je uspela najviše da odoli Nemačka.
Radikalizuje se čitava Evropa, nažalost. Nije to baš sasvim usamljena stvar na celom ovom kontinentu.
Iskustvo nekadašnje nacističke Nemačke ohrabruje zemlje koja je samo pre pola veka bila u Hitlerovom zagrljaju, ali do ozdravljenja ona je morala da prođe kroz bolan proces denacifikacije. Kroz to nisu prošle ni Hrvatska ni Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Na kraju prošle školske godine učenici prve osnovne škole Srebrenica nisu primili đačke knjižice, jer im je umjesto bosanskog jezika upisan bošnjački. Roditelji bošnjačke djece zahtijevaju da se zadrži odrednica bosanski jezik, jer će u protivnom ići na radikalnije mjere, obustavu nastave ili uvođenje dvije škole pod jednim krovom. Sadik Salimović.
Sve do prošle školske godine učenici bošnjačke nacionalnosti obavljali su nastavu po programu Tuzlanskog kantona i izučavali bosanski jezik. Sada nije tako, ističe Alija Tabaković, član savjeta roditelja.
Mi smo krajem školske godine bojkotovali prijem đačkih knjižica iz razloga što je škola i ministarstvo krivotvorili te isprave. Umjesto bosanski jezik su upisivali jezik bošnjačkog naroda. Mi smo i upozoravali na to, obavještavali, molili, oni nisu htjeli, dakle upisali su jezik bošnjačkog naroda i mi u znak protesta nismo ni primili te đačke knjižice. Situacija je još uvijek nepromijenjena.
Ovih dana u Srebrenici je održan sastanak predstavnika škola iz nekoliko gradova Republike Srpske. Bosanski jezik ne treba uvoditi, on se podrazumijeva, samo treba primijeniti zakonske odredbe, istakao je Nedim Čivić, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
On je uveden u Ustavu države Bosne i Hercegovine, o svim drugim, dakle, pravnim aktima, konstitutivnost, dakle, naroda na cijelom prostoru države Bosne i Hercegovine mora biti jednaka. Ukoliko nam neko želi nametnuti ime našeg jezika, onda ćemo posegnuti za radikalnim mjerama.
Oko 140 učenika iz Konjević polja već četvrtu godinu instruktivnu nastavu održavaju u Novoj Kasabi, a završni ispit polažu u Sarajevu. Roditelj Muhizin Omerović.
Mi smo se potrudili da obezbijedimo djeci jedno adekvatno obrazovanje, to jest improvizacija, ali sa tom improvizacijom mi smo prezadovoljni i ta improvizacija je bolja od onoga što su oni imali u sistemu u kojem su bili prije.
Slična situacija je i u osnovnoj školi u Janji kod Bijeljine, nastavnik Azem Alečković.
Pa konkretan problem je isto koji svugdje u RS-u, znači nije upisana na službena dokumenta škole, znači naziv predmeta bosanski jezik, znači niti u đačke knjižice, svjedočanstva i dnevnike.
Da bi se ispoštovala prava učenika, angažovan je advokatski tim u kome je i Duško Tomić.
Volim da se ovo riješi, da ne idemo na sud, ali ako to se ne riješi, mi ćemo to dobiti na sudu. Ako ne, u Srpskoj Republici dobit ćemo pred Ustavnim sudom, odnosno ako ne, u Strasburu. Već svijet cijeli međunarodna zajednica su taj jezik bosanski definisali kao opšte poznato činjenica.
Ako se situacija ne promijeni, Tabaković naglašava da će se primijeniti i druge mjere u osnovnoj školi u Srebrenici.
Naš glavni zahtjev će dalje biti prema ministarstvu i prema školama da se ispravi ono što su zloupotrijebili, ali i da se napismeno obavijesti ministarstvo škole da je to bosanski jezik, a ne jezik bošnjačkog naroda. Na kraju krajeva to obavezuje i presuda Ustavnog suda. Mi ćemo u toku naredne sedmice sazvati sastanak roditelja, da roditelji donesu konačnu odluku. Da li ćemo ići u pravcu bojkota, da li ćemo ići da se traži formiranje dvije škole pod jednim krovom.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na hiljade je spomenika izgrađenih u Bosni i Hercegovini nakon rata. Spomenici njeguju bol i patnju, ali niti jedan od njih nije posvećen miru i suživotu. Podaci su Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije. Kroz izgradnju spomenika stradanje civila u proteklom ratu ostalo je nevidljivo, jer prema tvrdnjama ove nevladine organizacije ima primjera izgrađenih spomenika koji se istovremeno odnose i na borce i na civilne žrtve rata, ali nema spomenika posvećenim stradanju civila. Milorad Milojević.
U poratnom periodu u Bosni i Hercegovini spomenici i spomen obilježja nicali su kao pečurke. U pojedinim opštinama i gradovima bilježi se i po 50 i više raznih spomen obilježja. Do sada prikupljeni podaci Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva govore o više od 2000 izgrađenih spomenika i drugih obilježja u oba entiteta i Brčko distriktu. Koordinator udruženja Edvin Kanka Ćudić.
Svi spomenici koji su izrađeni u Bosni i Hercegovini su spomenici koji njeguju bol i patnju. Nijedan od spomenika u Bosni i Hercegovini do sada izrađeni ne njeguje mir, suživot ili sve tri strane. Kada kažemo za Brčko distrikt, evo jedan primjer, Brčko distrikt ima 50 izrađenih spomenika, od toga da nema za sve tri konfesije, s tim da nema nijedan izrađen spomenik civilnim žrtvama rata. Jedan šokantan primjer jeste da u Federaciji u Zavidovićima postoji spomenik izrađen mudžahedinima, dok u Republici Srpskoj u Višegradu ima ruskim dobrovoljcima. Pored toga, veliki broj spomenika na području Federacije ima izrađen stranim državljanima, italijanskom kontingentu, francuskom bataljonu itd.
Istraživanje je pokazalo i kako je kroz izgradnju spomenika stradanje civila u proteklom ratu ostalo nevidljivo. Kanka Ćudić kaže da ima primjera izgrađenih spomenika koji se istovremeno odnose na borce i civilne žrtve rata, no samim civilima nema izgrađenih spomenika.
Svi spomenici koji su izgrađeni civilnim žrtvama rata, to su najčešće spomen ploče koje se nalaze. To su male spomen ploče koje se nalaze na ulicama, na nekim fasadama i tako dalje. Dok su borcima u ovom slučaju spomenici jako veliki na trgovima, u centrima grada, koji veličaju tu vojsku i uvijek jednu etničku skupinu.
Zanimljivo je spomenuti i kako su institucije Republike Srpske dostavljale podatke o spomenicima isključivo Srbima. U Federaciji Bosne i Hercegovine bilježi se ista praksa samo u zavisnosti od toga gdje su većina Hrvati, a gdje Bošnjaci. Za podatke o spomenicima drugih naroda pomoć je tražena ili od crkve ili od islamske zajednice.
Pokazuje jasno etničku, odnosno entitetsku granicu Bosne i Hercegovine. Čak pokazuje interfederaciji granicu razgraničenja između Bošnjaka i Hrvata.
U mnogim organizacijama civilnog društva odavno upozoravaju na nepostojanje spomenika nevinim žrtvama rata, pa i spomenika miru. Njihova gradnja bi za početak, barem simbolično, posticala pomirenje. Jednu takvu inicijativu pokrenuli su i u Fondaciji Udružene žene. Predstavnica fondacije Gorica Ilić.
Ono što smo primijetili da nema spomenika i da nema obilježja koji podsjećaju na mir, koji treba da promovišu neke pozitivne vrijednosti. Svi spomenici, naravno, uz dužno poštovanje prema žrtvama, i ratnim i civilnim i žrtvama, isto tako mislimo da se mir kao društvena vrijednost i nemamo kulturu promocije mira.
Evidencija još nije kompletna, čekaju se podaci koji nedostaju, tako na primjer i dalje od institucija Banja Luke nema podataka o izgrađenim spomenicima. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugum.